Labrīt, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Pirms mēs sākam saimes sēdi, es informēju, ka esam saņēmuši ļoti skaistu dāvanu no Tiesību zinātņu pētniecības institūta, Latvijas Republikas satversmes komentāri, un gribam teikt arī lielu paldies Tiesību zinātņu pētniecības institūtam un mūsu kolēģim Ringoldam Balodim, kurš ir šī institūta valdes priekšsēdētājs. Sāksim 13. novembra saimes sēdes darba kārtības izskatīšanu. Pirms uzsākam sēdes darba kārtības izskatīšanu, ir saņemti priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Prezidijs ir saņēmis 15 grozījumus attiecībā uz šodienas darba kārtību. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes kārtības roļa 39. Panta noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Krauze, Seržants, Siliņš, Belēvičs, Barča, Brīgmanis, Rasmanis, Mežulis, Līdaka, Bērziņš, Kučīnskis, Bergmanis ir atsaukuši savus parakstus lēmuma projektam Latvijas Republikas saimes aicinājums Eiropas komisijai par atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Līdz ar to attiecīgais lēmuma projekts nav izskatāms un izslēdzams no šodienas darba kārtības. Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija lūdz darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes kārtības roļa 39. Pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu administratīvo pārkāpumu procesa likums. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tāpat arī juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes kārtības roļa 39. Pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumi civillikumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo grozījumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes kārtības roļa 39. Pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība tātad ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut darba kārtībā saimes kārtības roļa 39. Pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes kārtības roļa 39. Pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Krauze, Līdaka, Seržants, Čigāne, Lībiņa, Ignere, Brigmanis, Bērziņš, Cintars, Dombrava, Smiltēns lūdz darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu Latvijas Republikas saimes aicinājums Eiropas komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Agēšiņas Daudze, Brigmanis, Vucāns, Ābultiņa, Lībiņa, Ignere, Lējiņš, Boris Cilēvičs, Valodis, Bērziņš, Liepiņš lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība tātad grozīta. Tāpat deputāti Gešīns, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Ābultiņa, Lībiņa, Ignere, Balodis, Cilēvičs, Dombrava, Bērziņš, Liepiņš lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentu asamblējas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Deputāti Gešīns, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Ābultiņa, Lībiņa, Ignere, Balodis, Cilēvičs, Dombrava, Bērziņš, Liepiņš lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo grozījumu darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Gešiņas, Daudze, Vucāns, Ābultiņa, Lībiņa, Ignere, Balodze, Dombrava, Cilēviča, Bērziņš, parādnieks Liepiņš lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par starp parlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība tātad arī ir grozīta. Tāpat deputāti Agēšiņas, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Ābultiņa, Lībiņa, Ignere, Balodis, Cilēvičs, Dombrava, Bērziņš, Liepiņš lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Tāpat arī deputāti parādnieks Bērziņš, Ābultiņa, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Lībiņa, Ignere, Lējiņš, Balodis, Dombrava, Liepiņš lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav. Tātad darba kārtība ir grozīta. Līdz ar to izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par uzņēmuma ienākuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Tāpat Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Tā, ieslēdziet mikrofonu deputātam Dolgopolovam.
Labdien. Komisijas vārtā es aicinātu valsts par nodot šo likumprojektu kā līdzatbildīgai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Paldies. Vai deputātiem nav iebildumu pret to? Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts nodots Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā līdzatbildīgajai. Tāpat Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par likumu par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei atzīšanu par spēku zaudējušu. Tātad debatēs par pieteicies runāta deputāts Romualds Ražuks. Lūdzu.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, Pirms aicinādams balsot par šo ļoti svarīgu mūsu vēsturiskā mantojuma saglabāšanai likumprojektu, vēlos pateikt dažus vārdus par tā tapšanas gaitu, lai noraidītu jebkuras aizdomas par to, ka šis mūsu trešās atmodas mantojums netiks pienācīgi saglabāts vai tālāk attīstīts. Tālajā 1999. gada, būdams 7. Saeimas deputāts, es sagatavoju likumprojektu par šīs ēkas, mītnes, Vecpilsētas 13-15 nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskai padomei, lai tur tiktu izmantots muzeja ierīkošanai, ēka tiktu paglābta no privatizācijas un pārtapšanas citiem mērķiem. Kopš tā laika gājis ir dažādi, visvairāk atbalstu un lielākoties no valsts. Mēs esam guvuši lielas jubilējas, tā 20. Tautas frontes gada diena, Kalviša valdība piešķira līdzekļus fasādes labošanai. Bet 25 gadi straujumas valdība piešķira līdzekļus ēkas rekonstrukcijai un modernas, mūsdienīgas ekspozīcijas ierīkošanai trijos stāvos, kas veiksmīgi tika arī pabeigta. Tātad muzejas principā ir izveidots mūsdienīgs, moderns ar interaktīvām metodēm, Jāņa Mitrevica studijas izpildījumā, par ko nebūtu kauns ne šeit Latvijā, ne uzaicinot ārzemju viesus. Taču ar pusotra cilvēka štātu, ko mēs varam atļauties, un no ziedojumiem, vācējumiem, hroniskiem naudas trūkumiem, pilnvērtīgo muzeja veidu izveidi, kur būtu 5-6 darbinieki, kas regulāri varētu pieņemt skolniekus un citus interesentus, veikt zinātnisko pētniecības darbu, kam nu jau ir pienācis laiks par trešo atmodu un Latvijas Tautas frontes biedrība nodrošināt nevar. Tāpēc jau gadu atpakaļ tika sākts darbs pie muzeja, ēkas un ekspozīcijas, arhīva, mums ir arhīvs Tautas frontes, vienīgais saglabātais trijās Baltijas valstis, nodošanu Nacionālam vēstures muzejam kā īpaša atsevišķa struktūra vienībā. Tas ļaus izpildīt augstāk minētos mērķus un attīstīt, padarīt šo muzeju, kas Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienību, maksimāli pieejamu jaunajai paudzei un vēsturiski pētnieciskam darbam. Pateicoties kultūras ministrijas līdzdalībai un atbalstam, mēs arī veicam pasākumus, lai nodrošinātos ka šis muzejs ilglaicīgi pastāv, pazūd, nepazūd un darbojas tajā pat ēkā. 1. jūlijā valdība, straujumas vadība pieņēma informatīvo ziņojumu un apstiprināja garantijas 140 tūkstošu eiru apmērā Nacionālam vēstures muzejam, lai būtu papildus nauda šis jaunas nodaļas uzturēšanai, un 90 tūkstošu eiro apmēra nekustamiem īpašumiem, kas pārņem šo ēku, tā ir vispār pieņemta prakse, un varētu sakartot, siltināt bēniņus un darīt vēl atlikušos darbus. Un pēdējais valdības pieņemtais lēmums ir grozījumi ministru kabinetā noteikumos Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums, kur ir ierakstīts saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcija zinātnisko un vēsturisko veselumu, Latvijas Tautas frontes vēsturiskai ēka Vecpilsētas iela 13-15. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad likuma projekts nodots juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Tāpat Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Tāpat Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par vienošanos par Eiropas sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāti piekrīt? Paldies, deputāti piekrīt, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību, nodot daudzsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāti atbalsta? Deputāti atbalsta, paldies, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt, paldies, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāti piekrīt? Paldies, deputāti piekrīt, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu valsts dienesta likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, paldies, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likumu par ārvalstu kontu nodokļu pienākuma izpildi ieviešanu. Nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likuma projektu grozījums transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina tātad Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Paldies! Tātad nākamā darba kārtības sadaļa – prezidijas ziņojums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad lēmuma projekts Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas komisijai par atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Deputāti Krauze, Līdaka, Seržēns, Čigāne, Lībeņa, Egnere, Brīgmanis, Bērziņš, Dzinters, Dombrava, Smiltens iesnieguši pastāvīgo priekšlikumu lēmuma projekts Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu Saeimas darba kārtībā? Par pieteicies Par pieteicies runāt deputāts Armands Krauze. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, pēdējos mēnešos vairākās tautsaimniecības nozarēs uzņēmumi un līdz arī to strādājošie, gan pilsētās, gan laukos, saskarās ar grūtībām, un šo grūtību cēlonis ir Krievijas embargo. Lauksaimniecībā vissmagāk ir cietuši piena ražotāji. Latvijas valdība darījusi daudz, lai palīdzētu piena ražotājiem. Uzņēmēji var atlikt nodokļu maksājumus, var pagarināt termiņus ES projektiem un ir divos piegājienos piešķirt vairāk kā 13 miljonu tieši atbalsts cilvēcdarbām piena ražotājiem. Tomēr embargo ietekme ir būtiska. Piemēram, piena iepirkuma cena oktobrī ir tikai apmēram 22 eiro centi par kilogramu, kas ir salīdzinot ar jūliju par 25% mazāk. Mēs esam izmantojuši visas iespējas palīdzēt piena ražotājiem. Un tādēļ tagad nepieciešama arī solidāra Eiropas palīdzība. Briselē vārds solidaritāte tiek diezgan plaši lietots. Un tādēļ mēs tagad gaidām reālu palīdzību, ne tikai vārdus. Šajā sakarā esam sagatavojuši dokumentu projektu Latvijas Republikas Saeimas aicinājumam Eiropas komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Piena nozari nozīmīga Latvijā, gan ekonomikai, gan lauku apdzīvotības nodrošināšanai. Piemēram, piena ražošana aizņem 22% no lauksaimniecības preču produkcijas struktūras. Saražotā produkcijas vērtība 2013. Gadā bija 262 miljoni. Un piena ražošanā ir specializējušās vairāk kā 13 tūkstoši saimniecības, kuri nodarbināti 25969 strādājošie. Tas ir apmēram 30% no visiem nodarbinātiem lauksaimniecībā. 2014. Gadā līdz embargo ieviešanai piena produktu eksports no Latvijas uz Krieviju būtiski pieauga. Piemēram, tādu produktu kā piena pulveris, sviests un pārsniedz pa 2013. Gada rādītājs. Un 2014. Gada 8. Mēnešos eksporta īpatsvars bija pieaudzis līdz 21%. Embargo ietekmē visu piena ražošanas nozaru. Zemkopības ministrija veikusi provizoriskas aprēķinas un novērtējumu un secinājusi, ka tiek ietekmētas gan lielās, gan mazās saimniecības. Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas informāciju, zaudējumu nozarei šā gada decembrī, rēķinot no augusta līdz decembrim, varētu sasniegt vairāk kā 20 miljonus eiro. Šajā sakarā Eiropas padoma, parlaments un komisija pieņem dažādas lēmums, dokumentus, bet ir svarīgi, ka tiek piešķirts reāls atbalsts, nevis naudu pārdalīt kaut kur citur. Piemēram, aizējošā Eiropas komisija nolēma 380 miljonus no lauksaimniecības budžeta papildus ieņēmumiem pārdalīt citām vajadzībām. Mēs esam pret to. Lauksaimniecības komisārs, tiekoties ar Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas kolēģiem, solīja, ka risinājumi tiks meklēti, bet tikai, kad beigsies budžeta sarunas. Šobrīd nozīmīgi ir visos līmeņos aicināt un mudināt Eiropas komisiju piešķirt atbalstu. Pašreiz jau Baltijas parlamentārā asambleja ir pieņēmusi aicinājumu. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas lauksaimniecības ministri vienojušies vienotā komunikē un aicinājuši komisijas steidzam rīkoties. Arī mēs, Saeimas deputāti, varam palīdzēt mūsu piena ražotājiem, mudinot Eiropas komisiju uz ātru rīcību. Tas nav grūti un tas nav sarežģīti. Šodien nav nepieciešams mums ar grūtībām rast mūsu pašu budžeta līdzekļus. Mums ir tikai jānobalso par Latvijas piena ražotājiem, par daudziem tūkstošiem lauku iedzīvotāju. Es aicinu deputātus atbalstīt aicinājumu Eiropas komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi pret šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, paldies. Darba kārtība ir grozīta un lēmuma projekts tajā ir iekļauts. Tātad par saņemtajām izmaiņām šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likuma projektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Komisija lūdz virzīt minēto likuma projektu izskatīšanai pirmajā lasījumā, tātad komisija lūdz iekļaut šo likuma projektu šodienas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības punkts par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Rihardam Ēgimam šā gada 13. novembrī. Tātad Saeimas prezidijas informē, ka saņemts deputāta Riharda Ēgima iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13. novembrī. Prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un par to jūs arī tiekat informēti. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad darba kārtībā pirmais punkts ir Saeimas lēmuma projekts par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Ziņot nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturs nav, tātad lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Tad neviens ziņot nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par starp parlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu. Vai kāds vēlas ziņot? Neviens ziņot nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par starp parlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai kāds vēlas ziņot? Neviens ziņot nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Neviens ziņot nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 71, pret 0, atturas 1, lēmums ir pieņemts. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa. Priekšlikumi par iepriekšējā Saeimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu.
Kolēģi.
Latkausa kungs. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā izskatīšanu. Tātad iepriekšējā Saeimā atbildīgā komisija par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis, lūdzu.
Paldies, kolēģi. Likumprojekts paredz kredīt informācijas birojām tiesības pēc tā dalībnieku pieprasījuma saņemt ziņas no likumā minētajām datu bāzēm, kā datu operatoram. Iegūto informāciju nemainot tās saturu, kredīt informācijas birojas nodot tā dalībniekiem, lai varētu efektīvi un operatīvi nodrošināt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorismu finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi. Tas ir veikt klientu vai iespējamā klienta identifikāciju un izpēti. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Tātad lēmums pieņemts, likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā par šo likumprojektu atbildīgā bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saeimā atbildīgā būs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Deputātiem iebildumu nav. Tātad arī 12. Saeimā atbildīgā ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
19. novembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas laiks 19. novembris. Tā, nākamais darba kārtības punkts likumprojekts administratīvo pārkāpumu procesa likumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu juridiskā komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta administratīvo pārkāpumu procesa likumā izskatīšanu. Iepriekšējā Saeimā atbildīgā komisija par šo likumprojektu bija juridiskā komisija. Lūdzu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi! 11. Saeima 2. Oktobrī atbalstīja pirmajā lasījumā likuma projektu administratīvo pārkāpumu procesa likums. Ar šo likumu ir paredzēts aizstāt vēl padomju laikā pieņemto administratīvo pārkāpumu kodeksu, kas grozīts vairāk kā 150 reizes. Likuma projekts paredz, ka turpmāk mums būs kodificēta vispārīga daļa, proti būs vienota sodu sistēma, mums būs vienota procesuāla kārtība, bet atbildība par administratīviem pārkāpumiem tiks paredzēta speciālajos likumos. Likuma projekts ir atbalstīts juridiskajā komisijā un gan 11. gan 12. Saeimas deputāti ir pauduši atbalstu. Lūdzu atbalstīt attiecīga likuma projekta izskatīšanas turpināšanu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta administratīvo pārkāpumu procesa likums izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija. Vai deputāti neiebilst, ka arī 12. saimā atbildīgā būs juridiskā komisija? Tad iebildumu nav, līdz ar to atbildīgā par šo likuma projektu ir juridiskā komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. decembris.
Paldies, cita priekšlikuma nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. decembris. Paldies. Saskaņā ar saimas kārtības ruļa 39. pantu juridiskā komisija ierosina turpināt 11. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi civilu likumā izskatīšanu. Iepriekšējā saimā atbildīgā komisija par šo likuma projektu bija juridiskā komisija. Komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamo saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, gan šis, gan nākamais likuma projekts ir saistīti likuma projekti, tātad konkrēti šis likuma projekts un arī nākamais ir nepieciešams, lai aizstātu šobrīd pastāvošo brīvprātīgā dalītā īpašuma sistēmu, ieviešot tā saucamo apbūves tiesību institūtu, kas dotu tiesības veikt apbūvi tikai nedzīvojamo ēku vai inženiera būvniecībai, nosakot apbūves tiesību minimālo termiņu, nosakot to, ka apbūves tiesība ir lietu tiesība, kas ir ierakstāma zemes grāmatā, tāpat nosakot apbūves tiesības izbeigšanās sekas juridiskā komisija ir arī atbalstījuši likuma projektu tālāku virzību. Lūgums kolēģiem atbalstīt.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies. Balsosim par likuma projekta grozījumi civilu likumā izskatīšanas turpināšanu 12. saimā. Lūdzu zvanu. Tātad balsojam par likuma projekta grozījumi civilu likumā izskatīšanas turpināšanu 12. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav, tātad likuma projekta turpinās izskatīt 12. saima. 11. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12. saimā par to atbildīga būs tieši juridiskā komisija. Iebildumu nav, tātad atbildīgā ir juridiskā komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks 1. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. decembris. Paldies. Saskaņā ar saimas kārtības ruļu 39. pantu juridiskā komisija ierosina turpināt 11. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību izskatīšana. Iepriekšējā saimā atbildīga par šo likuma projektu bija juridiskā komisija. Komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātie kolēģi, kā jau minēju, šis likuma projekts ir saistīts ar iepriekšējo, nu jau atbalstīto likuma projektu grozījumu civila likumā. Līdz ar to es juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī šī likuma projekta tālāku virzību.
Paldies, debatējis neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Izskatīšanas turpināšanu 12. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. saima. 11. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12. saimā atbildīgā par šo likuma projektu būs juridiskā komisija? Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 12. saimā atbildīgā par šo likuma projektu juridiskā komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. decembrim. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. pantu juridiskā komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā izskatīšanu. Iepriekšējā Saeimā atbildīgā komisija par šo likuma projektu bija juridiskā komisija. Komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, izskatām likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā. Likuma projekts izstrādāts, izpildot Eiropas parlamenta un padomes direktīvas prasības par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Likuma projekta būtība ir ļoti vienkārša. Ja viena dalība valsti piemēroja drošības līdzekli un aizliedza personai aizdomas turāmai vai apsūdzētai, piemēram, tuvoties vai sazināties ar cietušo vai lieciniekiem, ir ļoti svarīgi, lai arī citās valstīs šīs aizliegums būtu ievērots. Un tad likuma projekts atrisina attiecīgu problēmu. Juridiskā komisija izskatīja un atbalsta attiecīga likuma projekta izskatīšanas turpināšanu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi krimināla procesa likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12. Saeimā atbildīgā būs juridiskā komisija. Iebildumu nav, tātad atbildīgā arī 12. Saeimā būs juridiskā komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
19. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. novembris. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projektu par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju. Un iepriekšējā Saeimā atbildīgā komisija par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Šī likuma projekta pirmsākumi ir vēl 2013. Gadā, kad septembrī to nodeva izskatīšanai komisijā. Šis likuma projekts ir bijis pieņemts pirmajā lasījumā, vēlāk arī iesniegts 7 priešlikumi un pieņemts otrajā lasījumā. Sākotnēji nepieciešams bija izmaiņas šajā likumā, jo saskaņā valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā plānoto un MK atbalstīto risinājumu jaunaizveidojumā valsts pārvaldes iestāt valsts kapitāla daļu pārvaldības birojas. Turpmāk nodarbosies valsts kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība privatizācija. Līdz ar to likumā, šajā likumā, ko mēs izskatām, bija nepieciešams veikt attiecīgas grozījumus, nosakot arī pārēju no šā brīža tiesiskā regulējuma uz jauno, proti Valsts akcijas sabiedrība privatizācijas aģentūra līdz 15. Gada 1. Janvārim nodod valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja turējumā valsts kapitāla daļas, kas nodotas privatizācijai. Tika iesniegt otrajā lasījumā 7 priešlikumi, kuri attiecīgi saskaņā kārtības rūli tiek iekļauti šajā likuma projektā, un viņš pāriet kā pirmais lasījums. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šī likuma projekta izskatīšanas turpināšanu arī 12. Saeimā.
Jā, debatējies neviens nav pieteicies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Izskatīšanas turpināšana 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret 0 atturas 1, tātad lēmums pieņemts, likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vides. Jā, atvainojos. Tātad 11. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu būs šī komisija. Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 12. Saimā atbildīgā par šo likuma projektu ir Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Un komisija lūgusi minēto likuma projektu atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta. Grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret 1 atturas nav, tātad likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un arī laiku, kad likuma projekts izskatāms otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Kolēģi, konstruktīvas priekšlikumas komisijā gaidīsim līdz šī gada 24. novembrim un plenāra sēdē šo likuma projektu mēs izskatīsim 27. novembrī. Paldies.
27. martā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. novembris un šā gada 24. novembris un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 27. novembrī. Paldies! Tātad nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts par likuma projekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Kolēģi, šā gada 3. jūlijā Saeima pieņēma grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Šo grozījumu mērķis bija ierobežot spekulācijas ar lauksaimniecības zemi, ierobežot to, ka Latvijas zemi izpērk ārzemnieki, un šie likuma grozījumi stājās spēkā šā gada 1. novembrī. Mēs esam konstatējuši, ka ir nepieciešama steidzama grozījuma likumā, jo saskaņā ar šo likumu pašvaldībām ir jāizveido komisijas, kuras izvērtē darījumus un pieņem lēmumus. Šīs komisijas nav iespējams izveidot, jo mēs esam paredzējuši likumā, ka tajās jābūt tiešās valsts pārvaldes pārstāvjiem. Latvijā ir 109 novadi un nav tāda valsts pārvaldes institūcija, kur varētu deleģēt pārstāvjus uz visām šīm komisijām. Tas ir milzīgs darbs, tie milzīgi papildus izdevumi un administratīvais sloks. Faktiski, šī brīdī, kad jau būtu jāizvērtē darījumi un jānotiek, darījumiem ar lauksaimniecības zemi tirgus ir apstājies. Tādēļ es aicinu pieņemt gan šo grozījumu attiecībā uz pašvaldību izveidotām komisijām un dot pašvaldībām brīvību noteikt, kas šajā komisijas sastāvā būs, gan arī grozīt likumu attiecībā uz termiņu, jo pašlaik ir noteikts viens mēnesis, bet es ierosinu aizstāt tātad tekstu mēnešu laikā no iesliegumu darījuma aktu un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas ar vārdiem administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā. Šie grozījumi noteikti dos iespēju, lai komisijas varētu sākt darboties un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā es aicinu pašvaldības iekļaut šajā komisijas sastāvā speciālistus. Tie varētu būt Latvijas lauku konsultāciju centra speciālisti, kuri ir profesionāli šajā jomā un var piedalīties darījuma izvērtēšanā. Lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret 1 atturas nav, lēmums ir pieņemts, likuma projekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un noteikt likuma projekta izskatīšanas otrajā lasījumā laiku.
Ja deputātiem nav iebilduma, es lūdzu pieņemt šo likuma projektu galīgā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebilduma pret likuma projekta izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā? Tātad deputātiem ir iebildumi, mums ir jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Tātad iebildumi, lūdzu paceliet rokas deputāti, kuriem... Lūdzu vēlreiz. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumu, par likuma projektu izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā? Vai ir iebildumi?
Nā.
Ir. Tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Es ierosinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku 10 minūtes.
Vai ir citi priekšlikumu nav? Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas laiku. Likuma projektā grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, tātad 10 minūtes. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu vai iesniegšanai. Lūdzu, balsosim par priekšlikumu 10 minūtes kā priekšlikumu iesniegšanas termiņš likuma projektam grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Tātad par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likuma projektam ir 10 minūtes. Un izskatīšanas laiks?
Izskatīšanas laiks, tātad šodienas sēd.
No, sēd, beidzāt.
Beigāt.
Nākošas.
Tātad priekšlikums par izskatīšanu šodienas sēdē ir iespējams tad, ja ir šodienas sēdē pārtraukums.
Nākošu sēdē.
Jā, pēc 15 minūtēm.
Tātad vai kolēģiem ir iebildumi, ka tiek izsludināts pārtraukums uz 10 minūtēm šobrīd komisijas sēdē līdz desmitiem? Līdz desmitiem desmit. Iebildumu nav, tātad sēdē pārtraukums šodien līdz pulkstens desmitiem desmit. Paldies!